ክቡራት ሰማዕትና ናይ ሎሚ ጋሻና ጋሻ ሞዛይክ ባህሊ ኣርቲስት ሓምዛ ዓብደልቃድር እዩ። ሓምዛ ተዋሳኣይ፣ ፀሓፋይ ናይ መድረኽ ድራማ፣ ኮስቲም ዲዛይነር፣ ሜክኣፕ ኣርቲስት እዩ። ብዛዕባ ስነ ጥበባዊ ስርሑ ኣመልኪትና ዕላል ጌርና ኣለና። ሓምዛ ብዛዕባ ድሕረ ባይትኡ ብምግላፅ እዩ ዝጅምር።
ካብ ቀዳማይ ስጋብ ሻድሻይ ኣብ እንዳሳር ብሽር ዝበሃል ኣብ ኣኽርያ ዘሎ እየ ተማሂረ። ሸውዓይን ሻምናይን ኣብቲ ኣኽርያ ክሳይ ኣሎ መለስተኛ ኣብኡ ተማሂረ። ካብታ ሸዓይ ስጋብ 12 ከዓ ካምቦን ወዲየ ማለት እዩ። ኣብ ኣኽርያ ከዓ ዝነብር ማለት እዩ ገዛውተይ። ኣብ ስነ ጥበብ ካብ ብንእሽተይ ክሳይ ነይርኒ ስምዒታት ናይ ስነ ጥበባት ገለመለ ኮሚታት ነይርኒ እዩ። ይስእል ደረቕ ስእሊ ስእል በዚታት ኣብቲ ሞያታት ከዓ በዓል መብራህቱ ረኣያ ብኣኽርያ ማለት እዩ የርእዩ ስለ ዝነበሩ ትንእሽቶ ይሓዉ ማለት እዩ። ድራማታት ካብኡ ተበጊሰ ነቶም መዛነዩ ዝኾኑ ሒዝዮም መፅሄፍቲ ገዛውቲ ኩላታ ድራማ ድረኣኻ ንዑ ከምዚ ንስራሕ እንዳበልኩ ክሳይ እናገበርኩ ካብዚታት እየ እቲ ምጅማር ድመፀ።
ኣብታ ናይ ፈለማ ድርሰቱ ዝኾነት ክሓልፈልና ዶንበር እዩ ትብል ናይ መድረኽ ድራማኡ ናይ ክልተ ሰባት ሳጓ ከም ተወልደ ይዕለል እዩ። ሓምዛ ብዛዕባ እዚ ከምዚ ይብል።
ኣብቲ ካምቦን ምሰርኣንያ ብድሕሪኡ ኣብ ተስዓ ይሓልፍና ድኾን ብዝብል ምስታ ናይ ተስዓ ናይ ባፅዕ ምትሓዝ ፀገማ ተጓኒፍና ማለት እዩ። ነታ ተጠቂዓ ነበረት ፖስተር የወርድዋ ማለት ምስቲ ፖለቲካል ዓይነት ሪኦማ ማለት እዩ። ብንዳ መንእሰያት ናይ ሽዑ ብደርጊ ግዜ ማለት እዩ ዝብለከ ዘለኹ ብናይ መንእሰያት ናይ ክሳይ ናይ ወጣት ኣብ ኢምፖሮ ክንሪያ ኩላ ዕለቕሊቑ እዩ እቲ ኣዳራሽ ማለት እዩ ብድህንነትን ብገለን ማለት እዩ ከምዚ ፖለቲካ ዓይነት እዩ መሲልዎም። እሳ ግና ማሕበራዊ መናባብሮ ትገልፅ እያ ነይራ። ናይ ክልተ ስድራ ቤት እያ ትገልፅ ነይራ። ኣብኣ ዝዋስኡ ነበሩ በዓል እግሪ ወዲ ኤሜሪካ ታደሰ እዚኣቶም እዮም ዝዋስኡ ነይሮም። ወዲ ኤሜሪካ ሰጓ ኣባ እያ ወፅያቶ እግሪ እውን ኣብታ ተዋስኦ እያ ወፅያቶ ማለት እዩ። ኣብቲ ቅትለት ናይ ሰበይቱ ብትሕቲ ሓራት ምስሓብኣ ፖሊስ ምስ መፀ ካሓቶ እንተለለየ መንሽምካ እንተበሎ እግሪ ጥራይ ልብል ገለ ተበሎ እግሪ ኢሉ ዝምልስ ብከምዚ እግሪ ወፅያቶ ማለት እዩ። ወዲ ኤሜሪካ ከዓ ታደሰ ከዓ ኣብኣ ካብ ኤሜሪካ ዝመፀ ዜጋ ኮይኑ እዩ ዝሰርሕ እቲ ጓል መንኣምኖ ማለት እዩ ንእግሪ ኣቦ ኮይኑ ዝሰርሐላ ጓሉ ንዓ ኣብ ክስታያት ኣብ ስግሪቶታት ገለመለ ኣብ እንዳባራት እንዳውፅአ ምስኣ ዝኸይድ ካብ ወፃእ ዝመፀ ኮይኑ ዝሰርሕ ወዲ ኤሜሪካ ተባሂሉ ብኣ ከዓ ታሰጓ ወዲ ኤሜሪካ ወፅያቱ ማለት እዩ።
ኣብ ኣስመራ ድሕሪ ናፅነት ኤርትራ ንምርኢት ካብ ዝቐረባ ናይ መድረኽ ድራማታት ናይ ሕልና ገድሊ ዘርእስታ ድራማ ቀዳመይቲ እያ ንምርኢት ዝቐረበት። ደራሲኣ ድማ ሓምዛ ክኸውን ከሎ ኣብኣ ድማ ተዋሲ እዩ። ብዛዕባኣ ተዘክርኡ ከምዚ ይብል።
ንሕልና ገሊ ትብል ድርሰት ንመጀመርያ ግዜ ህዝባ ጉንባር ምስኣተ ማለት እዩ ሰሪሕና እያ ማለት እዩ። ንሕልና ገሊ ትብል ኣብ ሙሉእ ኤርትራ ስጋብ ሱዳን ከይድና ማለት እዩ ኣርኢናያ። እዚ ኣታዊኡ ንደቂ ሰዋትን ኣካል ስንኩላን እዩ ነይሩ እቲ ገንዘብ ኣታዊኡ። ኣብዚ ጉዕዞ እዚ ኣብ ዓሰብ ምስከና ዕንቅፋታት ጓኒፍና እቲ ስራሕ ንዕቦም የኣታዊ እዩ ንደቂ ሰዋትን ኣካል ስንኩላን እዩ ነይሩ። ግን ወይኖኖ ብምንታይ እዩ ተረዲእዎ ተብኡ ዝነበረ ሓላፊ ኣብ ዓሰብ ከድካ ንክትምለስ እታ መርከብ ሓንሳብ ከይዳ ካልኣይ ሰሙን እያ ትምለስ። ፅዒና ከይዳ ኣብ ካልኣይ ሰሙን እያ ከዓ ንብረት ሒዛ ትምለስ። ኣብ ኣግድን ክመልሰልና ስለ ዘለዎ ምርኢት ከየርኣና ተመሊስና ንምንታይ ኢና ዘና ርኢ ትበልና በቃ ኣኸልኪልና እቲ ቀለብና ኹን ሆቴልና ይኹን ብክሳርኡ ግና ኣብኡ ኣሕሊፍና ከይርኣና መፂና ሱዳን ዝኸድናሉ እውን ኣብ ሱዳን ልክዕ ኮን ጌርና ተሓላፊ ንስኹም ኣይኮንኩምን ሓሊብ ብልቱክ ናይ ህግደፍ ነራ ተረኣየት ሓሊብ ብልቱክ ትብል ናይ ትግራይ እሳ ኸማን ኣይተረኣየትን ዓይነት ኢልና እሞ ንሕና እዛ ኣታዊኡ ንደቂ ሰዋትን ኣላይ ስንኩላን እዩ ከመይ ብምንታይ ከዓ መልክዕ ከምዝቲ ክገብረና ዘለካ ምስልና ኣልሚ በቃ ብምንታይ ምዃኑ እዩ እቲ ክርዳእ ናይከኣለን በቃ ክትረአ የብላን ዓይነት ምስ በለና ብናትና ተበግሶ ኣብኡ ሰፊዲን ዝበሃል ሓላፊ ናይታ ማስታወቂያ ሚኒስተር ነይሩ ናይታ ባህሊ ሚኒስተር ማለት እዩ ምስኡ ተራዲእና በዓልና ኣዳራሽ ተኸሪና ኩሉ እቲ መንበራት በዓልና ተኸሪና ኣብ መስራሕ ታጅጅ ትብል ኣብ ከሰላ ርኢና ማለት እዩ። ኣብኡ ርኢና ብጀኩኡ ብዘካት ናትና ምርኢት ናትኦም ምርኢት ኣብ ሮሞዳን ነይርዎም ናይቶም ሱዳን ኣብኡ ኮመድ ተሳቲፍና ቀጥታ ላይፍ ብቲቪ ዝመሓላለፍ እዩ ኣብኡ ተሳቲፍና ብሽልማት ጊፍቲ ይህቦምና ሽልማት ሒዝና ነስመራና ተመሊስና ኣብለካ ኣብቲ ናፅነት ማለት እዩ ምስ እግሪ ኣብ ቲቪ ኤረ መዓልታዊ ስራሕና ናይ ኮሜዲ ኮይኑ ማለት እዩ ንነዊሕ ዓመታት ብከምኡ ኣገልግልና ብኮመዲ ብገለ ኣብ ሽዑ ማሕበራት ተሳቲ ክሳይ ኮይነን ዋፃፃእ ጀሚረን ናይ ተዋስኦ ማሕበር ቀይሕ ባሕሪ ሰማእታት ካልኣቱን ብብዙሕ በብጥርናፈ በብቲ ጉጅለ ኮይነን ተጠርኒፈን ንጥፈታት ኣካይድና ብዙሕ ተሰሪሑ ሽዑ በዓል ኣሪገድየ ገለመለ በዓል ራውያ ናይ በዓል ሰማእታት ውድድር ዓይነት እዩ ነይሩ። ብጣዕሚ እቲ ህዝቢ ናይ መድረኽ ድራማ ብተመስጦ እዩ ድርዮ ነይሩ ሽዑፍቲ ዋንቲ እቲ ተዋሳኣይ እውን ብተመስጦ ናይ ሕሉን እዩ ዝሰርሕ ብገንዘብ ኣይኮነን ኣታዊና ዝገርመካ ኣታዊ ዝበሃል ኣይነበረን እቲ ኣታዊ ኣብቲ ዋንቲ ሰለስተ ቅርሺ ኮሚታት እዩ ነይሩ መእተዊ ኣብ ናይ ሲኒማ ዝመራ ማለት እዩ እቲ ደራሽ ተካርዮን እቲ ክልበቃ እቲ ወጭስ ኩሉ ናብኡ እዩ ኣርማድዮ ካብ ገዛና ኢና ነምፅእ ሳሎን እተደልያት ኮይኑ እታ ድራማ ካብ ገዛና ኢና ነምፅእ ኩሉ ነገራት በቃ ክዳውንቲ ይኹን ገለ ይኹን ንብረት ገዛ ብምሉኡ ካብ ገዛካ ሒዝካያ ካ ትመፅእ ትሰኪምካ ብወጭካ ከዓ ሒዝካ እያ ትመለስ ንገዛካ ማለት እዩ። እዚ ዓይነት ትብዓታት ነይርዎ ኣብቲ ዋንቲ ብጣዕሚ ሓያል ብውይ ነገር ተጓዒዝና ነርና እንተንኸውን እቲ ድራማ ኣበይ ምበፅሐ ኢልካ ትግምት ናይ ብሓቂ እዩ ዝገርመካ ብድሕሪኡ ኣብዚ ክብለካ ከለኹ ግና እቲ ናይ መድረክ እንዳሰራሕና ብጣዕሚ ዘዳኽመና ከዓ ዝነበረ ብስኒማ ዝመራ እቲ ደራሻት ክንሰርሓሉ ክሳይ ይገብሩ ናቶኦም ምርኢታት ንክረአ ጥራይ ፃዕርታት ዘካይድዎ ዝነበሩ ንዓና የውድቐና ነይርዎ ማለት ኣብቲ ድሌትና ክነርእዮ ዘይምኽኣልና እዚታት ፀገማት ነይርዎ እዚ ፋሕፋሕ ኣቢልዎ ማለት እዩ። ብድሕሪኡ ሃገራዊ ኣገልግሎት ዝበሃል ምስ መፀ በዚ ከዓ ብሙሉእ እቲ ተዋሳኣይ ዝበሃል ኣሎ ዝበሃል ኣብቲ ቀዳማይ ዙርያ መጓዓዝ ተጀሚሩ ማለት እዩ። ስለዚ ኸደ በዚ ተባታቲኑ ኣብ ክሳይ በፂሑ ይብለካ 93 እዩ ተመስሪቱ ሰዊት ፀናት ብድሕሪኡ ኣነኣትየ ማለት እዩ። ኣብኡ ከዓ ብፓፔት ድንቀሳቀስ ማለት እዩ ብስብኞ ብገለ ብጨርቂ ጌርካ ትሰርሖ ኣብኡታት ከዓ ክነጥፍ ጀሚርና ማለት እዩ ምስ በዓል ሳንዲያጎ ምስ ጀስዋ እስያስ ፀጋይ ኢሳክ ፀጋይ ነጪ እግሪ ነይሩ በ ሳምሶም ተክአ ንርከበሉ ምስቶም ህፃናት ኣብኡ ከዓ ብፓፔት ይኹን ብሬድዮ ድራማ መዘጉፍ ዝብል ብጀስዋ ዝተፃሓፈ እዚ እውን ብዙሕ ሰሪሕና ኢናብኡ ማለት እዩ። ደሞ ዝርእሶም እቲ ናይ ሜካኣፕ ኣብ ስኒማ ዝመራ ምስኡ ማለት እዩ። ኣነ ኣብ ዶ መፀ ፊልምታት ንሱ ከይድ ደይክልቲ ኮይኑ ኣነ ዝኸዶ ማለት እዩ። በዓል ናፅነት ይኹን ብፊልሚ ዝተሰርሐ ናይ ባህላዊ ጉዳያት ኣብ ሜካኣፕ ይነጥፍ ነይረ ማለት እዩ። ብድሕሪኡ ኣብ ሰዊት ፀናት እየ ዘለኹ እዙ ኣብ ሰዊት ፀናት እናሃለኹ ብባህላዊ ጉዳያት ከዓ ብመንፁሩ ይሰርሕ ማለት እዩ። በዓል ሚሎኑ ጀሚርና ኣብ ሚሎኑ ሜክኣፕ ንኮስቲም እዩ ነረ ብምሉ ማለት እዩ። ኣብ ትማሊ ከዓ ሜክኣፕን ኮስቲምን ነረ ማለት እዩ። ኣጎናይ ኣጎናይ ትብል በረኸት መንግስታ ብጓላንከረ ካሕሳይ በረት ደርፎ እቲ እቶም ኣህባይ እቶም ገለመለ ባዕለ የ ኩሉ እቲ ኮስቲም ሰርሐዮ ማለት እዩ። ኣብ ካሰላዮ ናይ መድረክ ድራማ ማለት እዩ ካሰላዮ ትብል ኣብዛ ወይዘሮ ሮማ እውን ምስ ኣነ እግሪ ማይናስ ዘለናሉ ብውይታት እውን ፅቡቅ እዩ ሰብ ዝፈልጠና ማለት እዩ።
ኣገዳስነት ናይ ኮስቲምን ሜክኣፕን ኣብ ፊልም ናይ መድረኽ ድራማን ኣርቲስት ሓምዛ ብከምዚ ይገልጽ።
ኮስቲም ዲዛይን ኣብ ናይ መድረኽ ድሓን እዩ ብዘለካ ክዳን ጌርካ ክትሰርሖ ኣፀጋሚ ኮነን ነቲ ኩነታት ዝገልጽ ክትገብሮ ኣገዳሲ እዩ። ናይ ሃሩር እንድሕር ኮይኑ ብናይ ሃሩር መልክዕ ዓይነት ረቐቕ ዝበለ ክዳውንቲ ጌርካ ከተረድኦ ነቲ ህዝቢ ኣገዳሲ እዩ። ኣብ ፊልም ስክሪን ግና የግዲ ምስቲ ቦታ ወይ ከዓ ምስቲ መንደቕ ንኣብነት ኣብ ሓደ ክሳይ ባግራውንድ ዘለዎ ክትሰኣል ንድሕር ኮንካ ምስኡ ዝኸይድ ምስቲ ሕብሪ ናይቲ ናይ ደገ ዘሎ ሕብሪ ብከመይ ዓይነት ክሳ ማዕኽል ምስቲ ካሜራማን እዚ እንዳረአኻ ኢኻ ምስቲ ናይ መቆት ይኹን ምስቲ ባህርያዊ ክለብስዎ ዘሎ ኣብዛሓለ ክለብስዎ ዘሎዎም እናመሳሰልካ ምስቲ ቀለማት ኣብ ገዛ ይኹን ምስቲ ቀለም ማች ዝገብር ምስኡ እናገበርካ እናበልካ ትሰርሑ ፍልይነቱ እዚ ይመስል።
ኣብዚ እዋን እዚ ካብቲ ኩሉ ስነ ጥበባዊ ስራሓት ኣበይ ናይ ፀቂጡ ከም ዝሰርሕ ክገልፅ ከሎ ሓምዛ ዓብድልቃድር
ኣነ ኣብቲ ሜክኣብ ኮስቲም እየ መብዛሕቱ ዳርጋ ዝሰራሕኩ ማለት እዩ። ኣብ ኮሚታት እየ ምንጣፍ ጀሚረ ብድሕሪ እዩ ኣብ ተዋስኦ ብዙሕ ኣይከድኩን።
ካብ ተዋሳእቲ ዘድንቆ ተዋሳኣይ መን ምዃኑን ብዛዕባ ሓፈሻዊ ተዋሳእቲ ትግርኛ ከምዚ ኢሉ ነይሩ ሓምዛ።
ወላሂ ብዙሓት እዮም ዘለዉ መን ምኹንብሎም ኢና ካብቲ ሓደ ናብቲ ሓደ ክትብሎ ኣይትኽእልኒ ኢኻ። ብጣዕሚ ንፉዓት እዮም ዘለዉና በዓል ጀማል ሳልሕ፣ ሳምሶም ተኪአ፣ ኣያ ዝረኣይ እግሪ ገለ ብዙሓት እዮም። በስ ክስቶ ካብ ክስቶ ይሓምቕ እዮ ክትብል ኣይትኽእልኒኻ። ብዙሓት ንፉዓት ኣለውና በስ ባይታ ኣይተራኽበን። ደይምቕፃል እቲ ስራሕ እውን ድኽመታት ዝተረኣየሉ ግዜ እዩ ኮይኑ እምበር ናይ ብሓቂ ዓበይቲ ተዋሳእቲ ኣለውና ከድምዑን ክሰርሑን ዝኽእሉ ሰባት።
ኩነታት ስድራኻ ከመይ ይመስል ንዝብል ሕቶ ሓምዛ ብከምዚ ይገልፅ።
ኩነታት ስድራይ ኣቦ ሰለስተ ቆልዑት እዮም ማለት እዩ። እቲ ዓባይ ኢማን ሓምዛ፣ ሰብሪ ሓምዛ፣ ኣክረም ሓምዛ እዚኦም ደቂ ማለት እዩ። ኣቦ ሰለስተ ቆልዑት እየ።
እቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ምስ ድራማታትን ፊልምታትን ዘሎ ፀገማት እንታይ ከም ዝመስል ሓምዛ ካብ ተመክርኡ ብከምዚ ይገልፅ።
ኣብ እንዳ ዜና እዩ ዝኸይድ ይርእ ወይም ዓይናይ ትክልከል ዓይናይ ደይክልከል እውን ክሳይ ዝገብረካ ትፅሒፍካ ምስሰደድከሎም ነቲ ቀንዲ ኣብቲ ፓርቲ ናይታ ድራማ ዘሎ ክሳያት ንዝልግሶ 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 ክብለካ ከሎ ኣይትፅሓፍ ዓይነት እዩ ኮይኑ እዩ ዝረኣየካ። ኣይትፅሓፍ እዮም ዝብልካ ዘለዎ ብብዙሕ ኣነ ዝተኣገዱ ይፈልጥ ኣወል ንኣምነት ካብቶም ናይ ክሳይ ዝኣፍሮ ትብል ኣትሪፎም እዮም። ኣብቲ ፊልሚ ተሰሪሑ ተወዲዩ ኩሉ ዝተደበለ እዩ። ግን ንታ ናይ ኣባሻ ውል ከምዚ ናብ ፖለቲካ ዓይነት ቀይሮም እዚኣ ከምዚኣ ስለ ዝበሉ ኣብ መሸጣ ከይበቓዓት ኣብ ገለ ከይበቓዓት ኣምኪኖማ ማለት እዩ። ኣብዚ ሕጂ መዓት ይጎድኡ ነይሮም እዮም። ኣብቲ ሳንሱር ዝብሎ በዓሎም ማለት እዩ ሳንሱር ኣሎ። ግን ዘተባብዕነት ደራሲ ኣይኮነን ንኸይትፅሕፍ ካትግደድ በቲ ዝገብሮ ዘለዎ ማለት እዩ።
የቐኒልና ስነ ጥበባዊ ሓምዛ ዓብደልቃድር ኣብ መጻኢ ህይወትካ ድማ ዓወት ንምነየልካ።
ኦኬ ኣነ እውን የቐኒለይ ዝገበርኩምለይ ተንኪ ዝብ
SBS Radio.